Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt pastorul Mihai Brașov și împreună cu invitatul nostru permanent, profesorul și pastorul Lucian Cristescu, suntem împreună cu dumneavoastră timp de o oră pentru a discuta din Evanghelii. În această zi discutăm despre Ioan, capitolul 15, începând de la versetul 26, și vom intra și în capitolul 16 de data aceasta. Aș vrea să citesc pasajul biblic, după care să începem discuția noastră. Versetul 26. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Domnule profesor, am discutat și data trecută despre versetul 26 puțin, dar aș vrea să mai zăbovim puțin asupra lui, pentru că mi se pare extraordinar modul în care este prezentată Trinitatea în acest verset. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, sunt anumite persoane care afirmă că Duhul Sfânt este de fapt Iisus Hristos, Duhul Lui. Ce am putea înțelege din acest verset despre această legătură între Hristos și Duhul Lui?
Ca să lărgesc dilema, sunt unii care spun că Duhul Lui Dumnezeu e Duhul Lui, adică este Dumnezeu prezentat într-o formă, știu eu, prelungită sau abstractă. Pentru că Dumnezeu, care la un moment dat Pavel face o paralelă între Duhul omului și Duhul lui Dumnezeu. Noi avem un Duh în noi, dar e noi, e eu. Duhul meu sunt eu. Însă când vorbim specific, ne referim la rațiune, la modul în care gândim, în care evaluăm, în care discernem lucrurile. Și atunci Duhul meu, mintea mea, Pavel mai spune, mă voi ruga în Duh, dar mă voi ruga și cu mintea. Mm-hmm. Din nou, el specifică problema nu doar, știu, a exaltării, ci și a rațiunii. În fine, întrebarea era cum putem să îl înțelegem pe Duhul Sfânt? Dacă citești Scriptura în maniera în care un om citește Scriptura, și nu un interpret interpretează Scriptura. Vreau să fac o diferență între citire și interpretare. Atunci când citești, atunci tu recepționezi un mesaj. E ca atunci când cineva vorbește cu tine. Când interpretezi, nu ești un receptor, ci un investigator, un cercetător al celui care zice și a ceea ce spune. Noi vorbeam odată despre cele două tipuri de culturi, cultura greacă și cultura orientală. Cultura greacă este o cultură scrisă, este o cultură analitică, iar în relația omului cu cuvântul, omul este cel care investighează, e deasupra cuvântului, îl despică, îi dă sensul, îl interpretează. Atunci când intri în mentalitatea orientală, atunci cel care vorbește este superior. Tu ești doar un receptor și primești lucrurile așa cum sunt spuse. Sigur, și atunci activează discernământul, însă nu ești tu deasupra, ci întotdeauna cel care are ce să-ți spună, el știe ceva pe care tu nu-l știi, iar poziția ta este cea de subordonare, de primire. Atunci când citim textul biblic cu ochiul unui cititor oral, să zicem, a unui cititor care nu începe să interpreteze, să găsească, să potrivească mesajul cu așteptările lui. Apropo, orice om de știință, orice savant, orice cercetător, el vine cu o ipoteză de lucru. De exemplu, atomul este atom. Nu se mai poate diviza.
De nedivizat.
De nedivizat. Și eu vin cu această ipoteză atunci când mă bag în laborator și observ că lucrurile se complică pentru că văd, dar nu, asta sunt doar aparențe, este un halou că de fapt atomul este atom, de nedivizat. Deci când plec cu o ipoteză în minte, caut să o verific. Iar dacă sunt o personalitate de tip A, o personalitate
grecească,
inițiativă, puternică, atunci, da, atunci caut să-mi explic, să-mi justific ipoteza, sucind datele în mod onest și prinzându-le într-o rețea logică. E foarte important. Și logica mea e imbatabilă, deși este falsă. Adică logica e bună, numai că
rezultatele sunt false.
Asta în știință, unde vorbim de datul obiectiv. Dar când vorbim despre datul subiectiv, eu cred că există extratereștri. Unde? În constelații. Și sunt civilizații superioare. De unde știi? Păi, așa cred. Și dacă plec cu această premiză, tot ce se întâmplă, există un capitol foarte interesant, sunt și cărți, dar este prezent acest capitol și pe internet, se cheamă Forbidden Archaeology, arheologia interzisă. Interzisă de către mainstream-ul, care când dă nas în nas cu niște probe, niște evidențe inexplicabile sau care nu se potrivesc în
logica lor.
Scala și logica timpului, zic, nu, ascunde-o. Și cei care merg pe OZN găsesc peste tot mărturii că ei există, acești extratereștri. Și totuși, nu este singura interpretare. Există o altă interpretare a unor civilizații superioare dispărute. Numai că, vezi, dacă am prejudecata evoluției timpului în miliarde, 3 miliarde de ani, atunci sigur că îi raportez la concepția mea. Deci eu am în cap un filtru sau, dacă vrei, un magnet care polarizează totul în funcție de magnetul meu, de unde găsesc eu sensul. Și în acest sens, cei care sunt, mă întorc la Biblie, cei care sunt raționaliști, care vor să înțeleagă lucrurile cu mintea lor, vor să înțeleagă rațional, aceștia se poticnesc în unitatea tripartită, să zic așa, a divinității. Sunt trei, nu, unu, dar trei, se exclud și rațional se exclud. Familia noastră este unică, dar nu e o familie personală, ci este o familie socială și sunt două persoane individuale. Logic. Adică suntem doi, nu suntem una. Chiar dacă eu o îmbrățișez, noi suntem una în simțământ, dar suntem doi. Avem două voințe, avem două ființe, două geneze și așa mai departe. Ori atunci când vorbești despre treime, despre Trinitate, te potignești pentru că mintea noastră, subliniez, care operează doar în limitele propriei experiențe. Am mai vorbit despre asta, dar e util să repet. Ce înseamnă propria experiență? Eu nu pot înțelege lucruri decât lucruri pe care eu le trăiesc.
Cu receptorii pe care i-am.
și cu arhiva pe care am adunat-o eu în urma experiențelor vieții mele. Dacă sunt lucruri, de exemplu, regresia în timp, eu nu înțeleg. Cum adică eu sunt aici? E o fantezie. Unii care prin niște efecte induse, hipnotice, parapsihice, ei pot să spună, dar înțeleg cum e, pentru că el a trăit-o. Eu nu înțeleg și îmi dau seama chiar și de cauza care produce această regresie în timp. Sunt niște procese pur pe scoarță, într-o anumită stare, în care, prin sugestie și prin interferențe cu puteri spirituale, entități, despre care Jung vorbește clar că sunt entități în afara mea, care locuiesc în mine, adică care nu sunt eu, e altcineva care a intrat în mine și e cu mine și el mă învață și îmi spune și mă mustră. Foarte interesante entități.
Mm-hmm. Aș avea aici o mică întrebare. Văd că dumneavoastră v-ați stabilit deja filtrul și șablonul, da? Și veți spune nu pot fi aceste regresii în timp pentru că
nu
le-ați trăit dumneavoastră. Când este momentul să te oprești din acest filtru și să poți fi deschis și la alte informații? Sunt persoane, de exemplu, care afirmă foarte clar existența extraterestrilor, că i-au văzut, au filmat.
Foarte interesantă întrebare. Adevărul este că oricine care face din filtrul lui tabu absolut, o dă în bară. Și tu m-ai provocat, da, filtrul tău. Știi care e filtrul meu? Scriptura. Scriptura vorbește foarte clar despre extraterestri. Cel mai clasic extraterestru este Iisus. El nu s-a născut, adică el a luat o formă omenească, dar el vine de la Tatăl, spune aici. Mă duc la Tatăl. Am citit mai
care înainte. M-a trimis.
El nu este terestru. De aceea și capacitățile lui pe care le-a demonstrat în fața ucenicilor, trece prin perete, dispare pur și simplu, vizează o altă dimensiune decât dimensiunea omenească. Nu? Biblia vorbește despre o grămadă de extraterestri sub conducerea unui mare maestru, care este Lucifer, sau fostul Lucifer, care poartă numele de învinuitorul sau acuzatorul, în ebraică Satan, iar în greacă Diabolos, cel care aruncă acuză. Și acești demoni trăiesc în jurul nostru. Din fericire, pentru că și eu sunt un om la fel de expus erorii, greșelii și subiectivismului, am luat Biblia ca etalon. Iar atunci când iei Biblia ca etalon, înainte de a fi provocat sau pus pe cântar, trebuie să punem Scriptura pe cântar. Sau în măsura în care eu nu reflect Scriptura, trebuie să fiu mustrat și admonestat. Dar, și acum discutăm, dacă citești Scriptura, de fapt întrebarea era...
Ați început de la cele două tipuri de gândiri.
Da, și de faptul că noi avem deja un filtru adunat, acumulat, pe temeiul propriei noastre experiențe. Și atunci când ne întâlnim cu lucruri care depășesc experiența noastră și nu-i găsim locul în cultura, în sistemul gândirii, atunci suntem tentați fie să rejectăm, fie să reinterpretăm. Pentru că rațiunea este un cerber, un câine de pază care nu permite nimic să fie acceptat decât dacă e rațional. Ce face însă că și minciunea e rațională? Dacă pleacă pe o ipoteză greșită și construiesc pe ea, e logică, e rațională, dar un ghid și păcăleală. Și atunci este absolută nevoie ca filtrul nostru să depășească rigorile rațiunii. Filtrul nostru trebuie să fie adaptat
revelației,
cuvântului lui Dumnezeu. Iar atunci ce nu înțeleg prin rațiune și dacă mă convinge, să vezi cât de convingător e versetul 26, atunci îl accept lucrul acesta prin credință. Ce spune textul? Deci, un cititor fără ipoteza cercetătorului care vine deja cu un bias, cu o cum să zic eu, coteză pe care vrea să o demonstreze prin acest verset, în opoziție cu acest cercetător, cine citește nu poate să nu tragă concluzia că divinitatea este tripartită. Și anume, vrei să citești?
Când va veni Mângâietorul...
Cum se adresează Mântuitorul vis-a-vis de...
Ca la o altă persoană, El.
El, Mântuitorul, mai departe...
Pe care îl voi trimite de la Tatăl.
Așa, e la Tatăl, iar cel care are autoritatea, nu autoritatea, cel care
inițiativa.
Are dreptul, pentru că el prin jertfa sa câștigă un drept ca să îl dezlege pe Duhul Sfânt în a lucra. Deci eu îl trimit, el e la Tatăl, dar eu îl trimit. Nu pot eu să trimit emanația Duhul Tatălui. Cum să trimit eu Duhul Tatălui? Cum să fie Duhul meu când eu îl trimit și el la Tatăl? Nu vezi că nu merge. Adică forțez ceva atunci când forțez un șurub cu ghiventul strâmb. Îl forțez și merge. Da, e stricat tot. Merge. Deci, când va veni Mângâietorul pe care eu îl trimit în virtutea știu eu, punctelor sau a victoriei obținute într-o ceartă, într-o confruntare, e vorba de istoria mântuirii.
Lupta păcatul, dintre bine și rău.
Bine și rău. Și este la Tatăl și îl voi trimite eu de la Tatăl. Și acum continuă.
El,
adică Duhul Adevărului.
Adică Duhul Adevărului care purcede
de la Tatăl. Interesant. Nu e Duhul meu, nu purcede de la mine. În altă parte, filioque, noi am mai discutat, purcepe și de la Fiul. Dar nu purcede ca ceva emanat de la mine. Pentru că și această limitare emană doar de la Dumnezeu, cum zic creștinii, teologii tradiționali, părinții bisericii răsăriteni, iar cei apuseni spun purcede și de la Fiul, când el ce luat Duh Sfânt. Și parcă intrăm într-un tunel, într-o beznă în care noi nu putem să facem teologie, să distingem, să punem bariere. Mai bine ne retragem. Nu știm. Sau acceptăm și ideea aceasta și nu merită să facem o doctrină, să formulăm doctrine pe ceea ce mintea noastră pricepe prin credință. Ceea ce pot eu să înțeleg clar din versetul acesta și mai departe, dacă citești, care procede de la Tatăl,
El va mărturisi despre mine.
Cum adică El, nu eu, eu voi mărturisi despre mine, nu merge, că sunt modest, dar El va mărturisi despre mine. Deci nu e Duhul lui Hristos, nu e nici Duhul Tatălui, că Fiul îl trimite. Deci îți dai seama că...
Ea lui Hristos în sensul că El îl trimite, dar nu că este entitatea Lui.
Deci s-a înțeles foarte clar. Mm-hmm. Iar atunci când citești Biblia cu acel așa numitul common sense, cu bunul simț, să citești așa cum scrie. Și o să mai vedem încă multe asemenea lucruri în capitolul 16 vis-a-vis de personalitatea și identitatea particulară a Duhului Sfânt. O să găsim... o să fim constrânși dacă suntem onești cu noi înșine și dacă nu ne supraordonăm interpretând cuvântul lui Dumnezeu, dacă suntem onești, o să recunoaștem că n-avem încotro, trebuie să recunoaștem pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și Dumnezeu este una cum mă depășește. Clar. Și atunci primesc lucrurile prin credință.
Și cu modestie.
Bineînțeles, îmi dau seama că ce sunt eu? Am cercetat eu cerul? Am ajuns eu să cunosc natura divină? Deci știm doar niște repere atât cât ne sunt de folos pentru mântuirea noastră. Și toată veșnicia, infinit, vom tot cunoaște mai mult și mai mult și mai mult. Și niciodată nu vom putea spune stop, putem trage doctrine fixe grecești. Nu. Trebuie să rămânem tot timpul în limita finitului față de infinit. Am mai vorbit despre distinția despre finit și infinit. Nu este o diferență
cantitativă. Diferența ar fi de calitate, nu de cantitate.
Ah, ce frumos. Deci este o diferență de calitate. Infinitul nimicește finitul. Adică infinit plus sau ori un număr imens, la putere imensă, nu se schimbă. Practic, e zero. Tot ce-i număr, tot ce-i cantitate, n-are treabă cu calitatea. Și atunci, în oricât am crește la puterii imense, ori imense, noi vom fi tot nimic în fața minunii sau a supremei realități care este divinitatea. Deci, Trinitatea este foarte clar.
O întrebare. Spune, El va mărturisi despre mine. Ce înseamnă lucrul acesta? Are de-a face cu producerea Noului Testament sau trece și dincolo de lucrul acesta?
Lumea în care trăim noi are multe puncte de lovire, adică mulți destinatari. În cadrul acestei mărturisiri, deci Duhul lui Dumnezeu vine să mărturisească lumii, în lumea aceasta. Iar în lume mărturisește mai întâi la nivel individual, apoi subiectiv, apoi într-un mod obiectiv, creind sau inspirând pe, să spunem noi, redactorii revelației divine, eu cred că Duhul lui Dumnezeu își are cea mai semnificativă lucrare la nivel individual. Pentru că asta, odată produsă, e produsă. Cartea, Scriptura, Evanghelia sunt încheiate.
Mă gândesc și la traduceri, pentru că eu cred că și acolo este o lucrare a Duhului Sfânt.
Absolut. Măcar că orice traducere are și o barieră sau o amprentă umană.
Asta e clară și asumată.
Pe care Dumnezeu și-a asumat-o, pentru că a hotărât să facă din, și o să vedem în versetul 27, să facă din lucrarea mântuirii o cooperare, în ghilimele, cu omul. Dumnezeu a vrut, atunci când Mântuitorul a luat El divin, trup de om, deci când s-a unit divinul cu umanul, și asta e o taină acum. Om de plin și Dumnezeu de plin. Se exclud. Nu poate Dumnezeu infinitul să fie în număr. Deci sunt o grămadă de lucruri care ne depășesc puterea noastră. Dar l-am văzut pe Hristos, l-au văzut oamenii. Era om, era foame, era sete, era om de plin, om supus presiunii psihice tată, dacă e cu putință, ia paharul. Un Dumnezeu nu vorbește așa. E tot suficient, nu are nevoie. Nu este strivit de evenimente. Iar pe de altă parte, îl vedem Dumnezeu de plin, întinzând mâna, dând viață, dând lumina ochilor. Deci, ne convinge că cele două sunt acolo, deși nu le pot înțelege. Și dacă Fiul lui Dumnezeu a unit umanul cu divinul, revelația va fi tot o expresie a acestei uniri a divinului cu umanul, în sensul în care Dumnezeu inspiră și îi permite omului să exprime inspirația în tiparele și culorile culturii lui. De aceea găsim atâtea stiluri, atâtea, sărăcie sau bogăție, că pot găsi la unii un limbaj destul de sărac, dar este mesajul lui Dumnezeu în limbaj uman. Limbajul e defect, mesajul e perfect. Și atunci nu ai niciun fel de, dacă înțelegi asta, niciun fel de prilej de poticnire. Dacă vrei să citești ultimul rând din versetul 26 și 27.
Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început.
Cum spuneam, nu există versete în original. Și dacă citim nerupte, nefracturate, atunci vom găsi o legătură deosebită între El va mărturisi despre mine și voi veți mărturisi despre mine. Și aici se află un gând deosebit. Duhul lui Dumnezeu este atotputernic. Omul este însă recalcitrant. Și nu este recalcitrant neapărat pentru că e născut păcătos. Ăsta e un motiv. Dar omul are și o sete, o foame, un dor după deschiderea spirituală. Și omul e suficient de deschis pentru ca Duhul Sfânt să poată lucra chiar și cu cel mai mare criminal. Sunt cazuri în care criminali vestiți, oameni care au strivit capul unor prunci, s-au întors la Dumnezeu. Deci nu au avut niciun fel de jenă, de, știu, penibil, remușcări sau scârbă. No, au făcut-o cu satisfacție. Cunosc cazuri de mari criminali. Amintesc doar o carte pe care bine ar fi să o citească și alții. Fugi, băiete, fugi. De Nicky Cruz. Merită citită cartea. Omul ăsta a fost chiar unul dintre cei mai insensibili ticăloși și bandiți, că era șeful unei bande, Mau Mau, din Brooklyn. Deci, acolo sunt scursorile societății în Brooklyn. Nu numai, dar sunt zone de mizerie.
Ei bine, și poate că acum s-au mai ameliorat.
Cine
știe? Cartea aceasta este... Da,
eu zic că lucrurile nu merg spre bine. Acum cu woke mișcarea asta și cu Black Lives Matter și cu altele, parcă dezordinea e și mai mare, dar nu în tenebre, nu în bande, ci în mase. E foarte interesant. Răul e prezent, ori schimbă look-ul, imaginea. E bine, nu știm, că n-am umblat pe acolo. Adică am fost, dar n-am umblat, n-am prin coclauri. Problema este că El va mărturisi despre mine. Ce se întâmplă să cu omul care ignoră prezența și influența Duhului Sfânt? Uite, eu am fost un om fără Dumnezeu. În sensul că n-am fost ateu, părinții mei n-au fost atei, dar agnostici. N-aveau treabă cu biserica, cu Biblia, cu rugăciunea, cu nimic. Și aveam multe îndemnuri. Eu acum le înțeleg, acum, din perspectiva asta. Deci am sunt gândurile mele. Știi, reacții în minte. Este ca și cu băștinașul care privește la televizor un joc de fotbal și se uită în spate, oarecum, că ăla dă cu, și bagă gol, se uită. Ei nu știu că lucrurile se vedec în altă parte, iar aceasta este doar o interfață.
Și în alt timp.
Da, și în alt timp, dacă este o reluare. Dar noi, când Duhul lui Dumnezeu vorbește, meciul adevărat, eu îl percep ca o chestie a neuronilor, ca o chestiune a unor conexiuni care îmi dau diferite idei, pentru că ce sunt ideile? Biochimie, electricitate... Habar n-avem. Adică suntem atât de săraci în a înțelege omul. Chiar dacă am decodat în parte limbajul ADN-ului, pentru că, practic, nu știu, am înțeles literele, dar nu știm ce înseamnă, știi? Uh-huh. Exact ca și acele inscripții paleografice și noi nu știm ce... Vedem semne, hieroglife, glife de toate felurile, dar nu știm ce înseamnă. Deci am descifrat. Vedem succesiunea. Am ajuns să cunoaștem anumite corespondențe, dar suntem săraci în a înțelege multe. Ei bine, Duhul lui Dumnezeu lucrează învăluit în nor. Pentru că eu cred că sunt eu care îi gândesc așa. Spunea cineva o ilustrație foarte nostimă. În fiecare om există un comitet care dezbate. Există Homo economicus, Homo socius, homo ludens, homo sexualis, homo faber, homo... și sunt o grămadă. Homo moralis, deci omul moral. Sunt mulți în comitetul acesta și tot timpul e dezbatere și ceartă și unanimitate rar. De obicei, majoritate învinge partida aia și ăilalți își pun mâna la gură că sunt învinși, minoritatea învinsă. Și spune, și eu traduc această idee, ori de câte ori apare îndemnul Duhului Sfânt în mintea mea, începe comitetul. Homo moralis spune, da, așa este. Eu zic că eu. Homo sexualis, da, ce alții nu fac. Homo economis, da, pierzi. Deci fiecare vine și, sigur, se mai asociază doi, trei, dar e o luptă și de regulă firea păcătoasă pune capac la toată discuția. S-a încheiat. Când mă apucă mustrarea, iau rachiul. S-a terminat. Deci, numai că mărturia Duhului Sfânt e atât de limitată. Auleu, cum vorbești? Păi Duhul Sfânt, da, omul. Omul este închis în carapace și Dumnezeu nu forțează creasta omului țeasta ca să bage acolo. El așteaptă. Și acum intervine a doua mărturie. Tu, omul. Este extraordinar. În momentul când apar eu și eu sunt martorul, eu știu că nu este comitetul, ci este Duhul lui Dumnezeu.
Că nu aud voci.
Că nu aud că aud vocea lui, nu voce în minte psihiatric, psihotic. Atunci când viața mea mărturisește de o realitate pe care el nu o știe, atunci abia începe să se lumineze când apare Mântuitorul, că de fapt vocile acelea pozitive, care sunt tot contra mea, sunt de fapt lucrarea Duhului Sfânt. Și aici este marea justificare a misiunii umane. Cineva spune, dar ce, Dumnezeu are nevoie de om? Odată le dă un vis la toți și... Ai avut un vis. Hai să dau un exemplu. Ieri l-am aflat. E uimitor, uimitor. O bătrânică, subțirică și gârbovă. Am mâncat la ea ieri. Seara traversează o șosea. Știi că sunt sate rupte de o șosea națională. Și întuneric, nu e nicio lumină, bătrânica trece, stea, dar și buf, o bicicletă fără far, nici ăla nu o fi văzut că era întuneric, o lovește, o trântește și rupe osul de la șold. Știi ce e asta? Operație. Salvarea vine, o ia, o duce, radiografie și medicul spune operație. La 80 de ani te temi de operație. E și văduvă. Ce o să fie? Nu o să mă pot mișca. În timp ce ea stă în spital, fata ei are un vis. Și să vezi tu ce înseamnă să fii pregătit să recunoști vocea lui Dumnezeu. Și zice, în vis, ea primise sfatul să facă, și chiar făcea în vis, suc de roșii, torcea roșii, și dovleac. Și ideea era, fă suc de roșii și dă-i dovleac. Dovleac, popular. Se trezește din somn. Visul ăsta este, vezi, când știi că Duhul lui Dumnezeu lucrează, visul ăsta este semnificativ. Se duce la mama și zice, mamă, suc de roșii și dovleac. Ia să vedem acasă. Și fii atent, femeie, zice doctorul, care știa, știința e știință, sunt experiență la bază, că ele nu se studiază la vârsta aceea, trebuie operație. O să rămâi în pat toată viața și o să... Când vii la mine, nu mai pot face nimic. Și le dăm drumul acasă. Merge acasă. Și bea câte... Nu știu câte... 400 de grame în fiecare zi de suc de roșii și dovleac. Dovleac cu copt, dovleac, dovleac. Dragule, în 3 săptămâni începe să se simtă bine. Acum umblă, fără operație. Dacă mă aud de un medic, m-ar bat jocuri și ar spune, tu îți bat joc de... Nu, dau un caz real. Și eu cred că Dumnezeu...
E ceva trăit de oameni.
E ceva trăit.
Și mărturisit.
Nu spun că trebuie sucul de roșii și dovleacul să dea afară pe doctor din secția de chirurgie. Nu. Ginele meu e medic, chirurg, pe coloană, deci îi respect, măcar că ginele meu trebuie să-l accept. Da, în fine. Ideea este următoarea. Duhul lui Dumnezeu dă vise, dă îndemnuri. Dar dacă tu nu cunoști această realitate și această comuniune pe care tu o ai cu Dumnezeu, auzi, să-i fac suc de roșii lui maică-mea, fugi de aici, mai cine a mai pomenit dovleac? Și spune fata, care este învățătoare și învățătoare de elită, m-am uitat după aceea și spune că sucul de roșii a cercetat, fata intelectuală, ajută la reconstruirea oaselor. Ce interesant! E învățătoare, nu are treabă cu medicina, nici cu asistența medicală, nici cu Crucea Roșie, cu nimic. Vezi, dacă nu există elementul uman care se al martorului, care să conștientizeze în celălalt că este o lucrare a Duhului Sfânt, omul va rămâne tot timpul în comitet. Comitetul. Și de aceea sunt atât de încântat că Dumnezeu nu ne folosește pe noi doar ca noi să ne simțim bine. Știi, uite, mă cheamă bunicul, eram pișpirică, cred că aveam 5, 6, 7 ani, mergeam să scoatem apa. Noi nu aveam aiut la bunici, nu aveam rețea de apă. O scuteam din fântâna care era la vreo 200 de pași. Poate mai mult, 300. Coboram strada în jos, o luam și în curtea lui Bodo, nenii, tanti Bodo, avea o fântână, avea două găleți. Iar eu țineam de una, aia mai grea, și am adus apă. Nu, Dumnezeu nu folosește pe om doar ca să se simtă el bine. Și efectiv, eu cred că în planul de mântuire, în planul de salvare, a misiunii, omul are un rol, știi cu ce este, catalizator? Este un element care activează reacția fără ca el să ia parte la reacție. Care e meritul meu? Zero. Dar s-a produs o relație. Eu sunt catalizatorul și știi ce face catalizatorul? Dacă n-ar fi catalizatorul, reacția s-ar face de 16.000 de ori mai încet. E uluitor. Adică tot s-ar produce, dar prezența catalizatorului face ca reacția să se producă de 16.000 de ori mai repede. Măcar că elementul catalizator nu ia parte la reacție, el doar stimulează, și aici este o minune a lui Dumnezeu, stimulează reacția. Ei, iată că și eu sunt un martor al lui Dumnezeu care n-am nicio contribuție la mântuirea omilor, ci că eu am salvat stele în cura, nu fugi de aici, ce ai tu? Am mai citit textul din 1 Corinteni 4:7. Și ce ai tu care să nu fii primit? Ce ai tu? N-am nimic. Dar totuși, uite că ai un rol. Iar rolul acesta mă motivează să fiu misionar. Mă motivează nu ca să câștig eu suflete, ci sunt misionar ca să conștientizez în oameni, ca un catalizator, că Duhul Sfânt lucrează. Și vezi, El va mărturisi și voi veți mărturisi. Merg împreună. Asta e una din marile revelații ale rolului omului pe pământ, în această situație a oamenilor căzuți în puți care trebuie scoși de acolo.
Acum, probabil că ar trebui să interpretăm puțin și acest verset, pentru că se referă în primul rând la ucenici, care spune că veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Ce să fac eu, creștinul, care nu am fost și nici nu l-am văzut măcar? Cum să fiu martor?
Foarte bună întrebare, pentru că această a doua parte are și ea un mesaj. Ce înseamnă pentru că ați fost cu mine de la început? Noi putem să ne referim la începutul lui Iisus, ați fost cu mine, de la începutul meu. Și atunci, sigur că se referă doar la 12, 11.
70.
70. Da? Sunt 82, 81. Iar odată cu moartea lor, salut, versul ăsta, rupe-l din Biblie. Sau te referi la începutul omului, ați fost cu mine de la începutul experienței tale. Iar aceasta este sugerează un anumit traseu, un progres. Și anume, eu știu începutul
și
meu.
Și o continuitate.
Eu știu începutul meu, eu știu când Dumnezeu îmi vorbea și eu nu înțeleg, eu credeam că-s gândurile mele. Am mai povestit o idee că repetam la vioară, am făcut pauză și mă uitam la tabloul lui tata din dormitor. Era un tablou, un fragment din Torcătoarele de Velázquez. Și mă uitam acolo și deodată aud o voce în minte, nu în ureche. Predă-te, de două ori, predă-te. M-am speriat. N-aveam Biblie, n-aveam rugăciune, n-aveam nimic. Dar am realizat că e Dumnezeu. Și mă spune, am zis, nu acum. Pentru că predarea pentru mine, tânăr, la 18, 19, atunci, ani, însemna să mă îmbrac în negru, să plec din lume, să nu mai miros florile, ci să miros tămâia. Adică pur și simplu să intru într-o sihăstrie. Iar eu vreau culoarea, vreau viața, primăvara, nu toamna uscată. Și am zis, nu acum. Și ăsta a fost răspunsul, dar a fost o experiență pe care nu puteam localiza-o, dar a fost. Și când am găsit Scriptura, la un timp, un an, doi, trei, nu știu cât, eu prima dată am luat Biblia la 21 de ani. Am înțeles că predarea însemnează altceva. Și toate aceste mici picături care aveau sens, care mărturiseau că mă raportez la cineva care e deasupra mea, pe care nu-l cunoșteam. Toate acestea au căpătat sens. Ori faptul că eu am un început și sunt cu el într-un proces, eu zic, de dezvoltare, unul ascendent, mă face martor pentru cei care sunt în situații similare. Există o psihologie generală. Ce înseamnă asta? Că și tu și eu și toți ne încadrăm în psihologia generală. Ei, fiecare e particular, temperamentul nostru, experiența de viață, influențele din mediu, toate ne fac diferiți. Amprenta noastră diferită, nu? Amprenta irisului sau a fundului de ochi e diferită. Dar cu toate acestea noi avem nenumărate punți comune sau elemente comune. Iar acest lucru face ca eu să pot, cu experiența mea, să-l ajut, să-l catalizez pe celălalt, tocmai având un traseu parcurs cu Iisus pe care el îl parcurge acum într-unul din punctele pe care le-am avut și eu anterior. Deci, voi veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la începutul vostru. Și vezi că textul nu se referă doar la apostol. Apostol așa au înțeles, cum ai spus tu, dar cel care citește astăzi Scriptura are dreptul să ia pentru sine, pentru că în sulul cărții
este scris despre mine.
Asta este.
V-am spus aceste lucruri, începe capitolul 16, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.
Care lucruri pot să fie prilej de scădere.
Contextul este această ură din partea lumii, iar Mântuitorul vorbește despre prezența Duhului Sfânt și capacitatea aceasta pe care ne-o dă în contextul acestei uri și a lupte, a luptei dintre bine și rău.
Dar de ce ură? Cred că am mai discutat, dar acum suntem în versetul 1. De ce ură? Apropo, prilej de cădere, în greacă știi cum spune? Scandalon. Ce un scandal? Este o ceartă, o confruntare, o împotrivire față de un agresor. Scandal. Să nu fie un motiv de scandal. Eu cred că nu se referă doar la o descurajare, pentru că oamenii toți se îngrămânesc în jurul meu, creează presiune asupra mea. Și atunci nu e un singur caz când a izbucnit împotrivirea. Am cunoscut un băiat foarte, foarte zelos. Venea la biserica unde eram și eu și până când tatăl a aflat. Și tatăl a găsit telefonul meu, i-a stors băiatului telefonul meu, erau telefoane fixe, erau părinților mei, acolo stăteam încă. Și dacă nu mi-a făcut o ceartă și m-am îngrozit, te dau pe mâna securității, asta însemna mâna chinuitorilor. Mm-hmm. Eu m-am speriat, dar am mers mai departe la biserică și băiatul n-a mai venit. A fost o pricină de cădere. M-a sunat peste 40 de ani că eu sunt ăla care veneam. Bravo, și ce faci? Păi n-a mai fost, dar drăguțul de el. A murit tasul, probabil, știi? Nu cred că doar presiunea din partea altora mă face să cad. Eu cred că scandalul ăsta se referă la modul în care reacționez eu față de Duhul Sfânt și, uite, vin oameni împotriva mea, de ce mă bagi în tribulații, în, știu, smucituri, în cutremur? Adică vreau să dăm pace. Deci eu cred că este vorba nu doar de lupta exterioară, ci eu cred că e vorba de lupta interioară. Și atunci când știi ceva, că noi ne aflăm într-un anti-univers sau în împărăția Pământului, iar tu vrei să devii părtaș al împărăției cerurilor, știi povestea cu maimuțele?
Depinde care.
E o poveste, un experiment făcut într-o grădină zoologică vis-a-vis de psihologia de grup, de masă.
Da, cred că știu, cu banana și cine vrea să o ia...
Da, de ce? Problema era că banana este, mâncarea este cel mai prețios lucru pentru o maimuță. Și maimuțele flămânde. Și au aninat de un pom.
Tavan.
De tavan, eu știu, de un pom. Uh-huh. O banană. Și în momentul în care maimuța se urca, un jet puternic de apă, o zăpăcea și se dădea jos. A urmat alta, un jet puternic s-a dat jos. Și pe măsură ce fiecare a încercat, a primit un duș rece. Apoi au început să bage maimuțe noi, care n-au fost părtașe experimentului sau nici n-au văzut. Celelalte nu mai urcau. Când maimuța asta nouă încerca să urce, celelalte le treceau în jos. Și a rămas banana acolo încet, încet. Fii atent, au fost schimbate toate maimuțele care experimentaseră dușul și au fost îndoțute de maimuțe neprihănite, care n-au cunoscut istoria dușului. Și ele au continuat
au
comportamentul...
Au primit și ele duș de la maimuțe.
Au continuat și acest tipar a fost multiplicat în mintea tuturor maimuțelor și toate le trăgeau fără să știe de ce. Foarte interesant, psihologia de masă. Ori atunci când știi că tu ești un cetățean al împărăției cerurilor și ăștia te trag în jos, pentru că urăsc sau nu înțeleg sau este împotriva firii, ca să fii bun, e împotriva naturii, eu sunt rău.
Sau și ei au fost pedepsiți pentru această încercare.
Eventual. Dar cei mai mulți care te trag în jos n-au fost creștini apostaziați, scandalați, scandalizați. Ci au fost pur și simplu oamenii care sunt atașați de lumea aceasta, de plăcerile păcătoase ale lumii acesteia. Iar consecința este că trebuie să știi că mergând pe calea aceasta îngustă și cu spini, purtând crucea, vei avea ură din partea lumii, dar binecuvântarea că nu ești singur, ci Duhul Sfânt e cu tine.
Mulțumim frumos! Din nefericire, timpul s-a încheiat pentru emisiunea de astăzi, dar continuăm exact pe această temă a urii lumii și haideți să vedem ce vor fi în stare să facă oamenii gândind chiar că vor face pentru Dumnezeu aceste lucruri. Dragilor, suntem, așa cum a spus și domnul profesor, într-un anti-univers. Mi-a plăcut mult această expresie. Haideți totuși să trăim în locul acesta ca acolo, în universul adevărat, pentru că Iisus a spus, eu voi fi cu voi. Să aveți o săptămână binecuvântată!